mgeni wetu basi leo hii ni bwana Ahmed Nasir. Yeye ni mshairi kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Amebahatika kukaa na mwenzangu Othman Miraji na kuzungumza naye mawili matatu katika kona yetu ile ya mgeni wetu wa wiki.
Katika kongamano ambalo limefanyika katika kituo cha masomo ya mashariki katika mji wa Berlin, mmoja katika wageni waliohudhuria ni mshairi maarufu kutoka Mombasa nchini Kenya, bwana Ahmed Nasir. Kwanza bwana Nasir, ebu jijulishe kwa wasikilizaji wetu.
Kwa majina mimi ni Ahmed Nasir Juma Balo, nimezaliwa 1936 mjini Mombasa na wazazi wangu wote ni wakazi wa Mombasa, baba na mama.
Umealikwa hapa katika kituo hichi, hasa madhumuni ya hawa Jerumani kukualika bwana Ahmed Nasir ni nini hasa?
Ilikuwa wataka nitoe mashairi yangu mimi ambayo natunga ili niwasomee watu juu ya elimu yaliyomo katika mashairi yangu.
Na maudhui kwenye mashairi yako hasa, unapoandika mashairi yako au unapotunga mashairi yako, unafikiri nini hasa, na hasa mashairi yako yanahusu mada gani hasa?
Mashairi yangu kwa hakika nazungumzia kuhusu mambo mengi. Nazungumza malimwengu, nazungumza kuhusu lugha, nazungumza kuhusu mapenzi. Baadhi ya mashairi mengine kama mumsikia hapo Juma Balo, mwimbaji maarufu Kenya, mashairi anayoimba ni yangu mimi. Na mimi na yule ni mtu na binamu yake. Na nimewahi kutoa vitabu mimi, kitabu kimoja kilitolewa 1966. Kikiwa kinaitwa Poems from Kenya, kikahaririwa ni Professor Lyndon Harris. Alafu nikatoa kitabu chengine, Malenga wa Mvita, kikapata bahati kubwa, kikapata tuzo ya fasihi ya Kiswahili, ni mzee Jomo Kenyatta wa wake. Kisha nikatoa kitabu chengine tena, Taa ya Umalenga, metungwa na kitabu chengine ambacho chaitwa Mtezi wa Mtu ni Utu. Na nikatoa na kitabu mwenye cha hivi hivi ya print le local, ngikiita Irshad. Hichi Irshad kwa maana neno ni Irshad ni uongozi. Zaidi nimekuwa nikiwaidhishwa moyo namna ya kufuata baada na utiifu kwa Mola wetu.
Haya mashairi yote unapoyatunga, umesema mengine unampa binamu yako ambaye mwimbaji maarufu Afrika Mashariki Juma Balo, yanaishia wapi? Yanaishia kwenye shule, yanasoma kwenye shule, au yanaishia kwa watu ambao tu wanapenda mashairi?
Yanatumiwa katika maskuli na katika Juma Balo pia naoimba, mengine ni mafumbo, mengine ni ya kusuta, mengine ni ya kurai, mengine ni ya kukejeli, yategemea mambo mbalimbali, mengine ya kugowana.
Bwana Ahmed Nasir, ufundi huu wa kutunga mashairi, tena mashairi mazito yenye lugha nzito na yenye kutoa mwelekezo katika utamaduni wetu wa Kiswahili, siku hizi vijana wengi ufundi huu wanaukosa. Unafikiri wewe kasoro iko wapi?
Kwa hakika ni kukua watu wengi siku hizi hawayangilii, wako ambao watunga, lakini sasa lugha ile inayotumia watu ni hayavutii katika mashairi. Na siku zote ushairi wataka lugha nzito kwa sababu upate maana kubwa, itoe mithali. Lakini wengi wanaotunga sasa hivi tumia standard Swahili, ni lugha ambayo haijakwasika hivyo. Wanaiata ile, ni baadhi tu ambao watunga lugha ambayo ni ile Kiswahili aswa cha ndani.
Watu wanasema kwamba mtu huumbwa tu make ni kipaji tu. Je, katika kutunga mashairi ni inataka kama shule kujifunza au ni kipaji tu mtu anachomoza anacho?
Kwa hakika ushairi hafunzwi mtu, ni lugha tiroho. Kitu unachofunzwa labda ni upatie mtu akulekeze mizani. Lakini ni yale ni maudhui ambayo ya kutoka mwenyewe ndani ya moyo wako. Mimi alhamdulillah kwetu kumetokea waimbaji kabla ya Juma Balo, kumetokea washairi babu zangu walikuwa kwa washairi kama Allahrham Ahmad Bashir alikuwa kitoa mashairi yake na kutafsiri kwa aya za Qur'an, kitafsiri kwa mashairi. Nilikuwa na babu yangu mwingine akitoa Mikdadi vile vile kwa mshairi. Tulikuwa na ndugu yetu mkubwa wetu sisi sote, mkubwa Sheikh Abdullah, na mkubwa wa mkubwa Sheikh Abdullah akitoa Juma naye marehemu alikuwa yeye ni mwimbaji pia kwa matarabu. Kwa hivyo mwimbaji kwetu ulikuwa wako, ambaye yuko hai mpaka sasa hivi ndugu yake mamangu alikuwa ni mwimbaji akiwaimbia mabibi harusi. Lakini ilikuwa si kama hivi sasa watu kuwekwa juu ya majukwaa, ilikuwa akiwekwa bibi harusi ndani ya chumba basi wao wakimuongoa. Kwa hivyo uimbaji utungaji uko mlangoni kwetu.
Haya mashairi unapoyatunga, unatunga, najua Kiswahili ni lugha pana, kuna Kiswahili kia lahaja mbalimbali. Lahaja gani ambayo wewe unaweza kuogolea uzuri unahisi?
Kimvita, Kingozi, maneno ya kale, na Kibajuni, alhamdulillah.
Hapa Ulaya bwana Ahmed Nasir, washairi wanaenziwa na wanaweza kuishi katika kuandika mashairi, vitabu vao vinauzwa kwa mapana na marefu, wanaalikwa kila pahala kutoa mashairi. Je, mshairi anaweza kuishi Afrika Mashariki kwa kutunga mashairi tu?
Kwa hakika ushairi kwetu haujatukuzwa sana ni watu kuliko alioana kama baina mimi na wewe, kwa sababu ushairi wa Kiswahili hata kama mwenye kuuelewa, lakini kama kwetu Kenya si wengi wenye kuuelewa, na wachapishaji pia hawatupokelei sana mashairi yetu sisi, kwa sababu wataka lugha watakao wao, ambao mimi sikubaliani nayo. Sasa hivi kumeingia kama ile mfano wa kutafuta msamiati wa Kiswahili. Mimi kwa hakika si semi ni jambo baya, lakini napinga upande mmoja tu, kwa kuwa kwa nini mtafute neno la kubuni kabla mje mtafuta? Kwa sababu Kiswahili kina ndimi lahaja karibu 15. Yatakana kwanza mtafute katika hizi lahaja 15 jina la kile kitu ambacho nyuma takukitolea jina. Mkikikosa katika ndimi hizi, sasa pale mubuni. Lakini sasa hivi kuna vikundi wa watu huwa wataka lazima abuni neno jipya litiwe. Hii kwanza imfanya ile lugha kupotea.
Sitokuacha bwana Ahmed Nasir bila kutupa vipande vifupi vya mashairi yako. Hebu wasikilizaji bila shaka watakuwa na hamu kusikiliza.
Sasa hivi kama nina shairi moja kusema, wanadamu sema kulaumu kitu, mimi naambia usilaumu dunia, lilaumu kosa lako. Usilaumu dunia, lilaumu kosa lako. Mambo si namna moja, tumia ubongo wako. Kana mengi ni mabaya na mazuri pia yako. Hili ni shairi la kukueleza kwamba usilaumu ulimwengu ukasema hili baya, lakini huyu atafuta mazuri pia yako. Kuna shairi watu wa siasa ukombea watu wote sawa. Ni kweli kwa maumbile una vidole vitano mkono mmoja, vitano huku ni sawa, kwa rangi pengine tofanana. Lakini je, katika ile maisha yako huwa ni sawa? Sasa kuna shairi moja lasema, mwasema watu ni sawa kuhusu umbile lao, kina hahe hohe hawa wasio hata chajio, na watu wenye ulua anasa na shibe zao, ni ipi sawa hawa ambao ukombea hivi? Mwasema ya kuwa hali za watu ni sawa kwao, kina wasio akili na wenye busara zao, na wembamba wa miili na walolinepa yao, ni ipi sawa hawa ambao kwamba hivi? Kwa hivyo watu hawachukua sawa sawa.
Sijui iko shairi moja ulinikosha sana Sheikh Ahmed Nasir, ulizungumza juu ya kwamba mtu apiganie haki yake na kwamba asingojee tu Mungu amsaidie. Sijui unalikumbuka?
Mtu haonewi akasema Mungu atosha, hayo ni makosa, fahamu mtu anakujulisha. Kwanza jitetee, siche jambo kubahatisha, na likushindalo kwa yakini likakuchosha, hapo ndipo ambe tamwatia mwenye hukuma. Mungu amekwambia jitetee usijiate, hakunena keti ukipibwa uje unite, na kama washika mwendo huo kheri uwate, utajidhulumu na mwishowe uje ujute, ubaki kutia mdomoni venda kuuma. Aye faeni, ujidhulumu. Mungu akukwambia kule ukionewa ndo unite. Mungu akuona wewe mpuuzi wewe. Mungu mekuumba kwa usawa kana wenzako, kisha akakupa na uwezo kadiri yako, na ndia za mambo kakukea usoni pako, na silaha kuu ni akili na moyo wako, sambe sina ndia kana Mungu akukunyima.
Yani hii kuambia watu wapigenie haki zao.
Siketu kwa kula jambo, Mungu yuko. Mungu, hii ya kuonesha makosa ya sisi tunavyotumia, fulani anidhulumu akamwambia jisita, mwate bwana, nimfanye nini bwana? Mungu ajua, Mungu amwelea. Mungu akukwambia umwatie yeye kula jambo, jitetee kwanza mpaka likushinde. Sasa hapa kumwatie yeye. Wewe ujaenda wewe mwambie Mungu yuko. Mungu yuko siku zote na nitangulia kuwako na atakuwako. Sasa wewe kula neno Mungu yuko. Mungu yuko tena atakuhukumu. Sasa usimsukumie Mungu kula neno ambalo wewe waweza kujitetea kwanza. Jitetee mpaka likushinde. Kama Uislamu unaambia mtu akupe kwa ngumi, mpige kwa ngumi. Kwa fimbo kwa fimbo. Basi mwisho ushindwa ni yote. Silaha ya kuhi, hatamati basi usiro kumtemea, mti hatamati, puh, yuwe silaha ya kuhi, tena kwa mbaya zaidi, kwa sababu na mdharau na mtemea mate pia.
Nakushukuru sana bwana Ahmed Nasir kwa mazungumzo haya, na kutakia makazi mazuri hapa Ujerumani, na kurejea nyumbani Kenya, kila la kheri.
Asante sana, na mina kushukuru bwana, na Mwenyezi Mungu atajalia hawa waliosikia haya, wawe waitia kidini na wawe wafuate.
Asante.